Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Odjakživa chtěla pomáhat lidem. Vystudovala psychologii a už roky se věnuje tajemstvím duše ukrytým v mozku. Tak se mimochodem jmenuje i knižní rozhovor, který s ní před časem vyšel. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli uznávaná neuropsycholožka, pedagožka a také vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici Na Homolce Lenka Krámská. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes přišla Lenka Krámská. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si nejdřív na začátek udělat takový malý slovníček. Kdo je to neurolog, kdo je psycholog a kdo je neuropsycholog, což jste vy, abychom si udělali jasno. Jak to je?
To je důležité, určitě na začátek. Tak, neurolog je absolvent lékařské fakulty, který se zabývá neurologickými onemocněními, především jejich diagnostikou a léčbou. A oproti tomu psycholog je absolvent filozofické fakulty a neuropsycholog je psycholog, který je také absolvent filozofické fakulty, ale zároveň má za sebou dlouhé postgraduální vzdělávání v klinické psychologii. Musí složit tedy atestační zkoušku z klinické psychologie, psychoterapie, případně většinou jde to ruku v ruce. A neuropsycholog nebo klinický neuropsycholog je právě klinický psycholog, který se zabývá tou specifickou oblastí neurologie, neurochirurgie, tedy všemi možnými neurologickými diagnózami a různými tedy psychickými projevy pacientů, kteří mají nějaké poškození mozku nebo onemocnění, které třeba i interní onemocnění, metabolické onemocnění či jiné, které ovlivňuje vlastně fungování psychiky. Takže ta klinická neuropsychologie je vlastně takové, řekněme, pojítko právě mezi tou medicínou a těmi humanitními vědami, jako je psychologie.
Teď jste nám to moc krásně vysvětlila, cože to vlastně děláte. A ještě mi pověste, jak jste k tomu vlastně dospěla. A jak jste se rozhodla právě pro tu neuropsychologii?
Ona ta cesta vlastně začala tak nějak od dětství, protože mě vždycky se líbilo pomáhat druhým a vždycky jsem měla tak jako hodně, řekněme, rozvinutý pocit pro nějakou pomoc, empatii. Vždycky jsem se snažila pomáhat slabším a zároveň jsem léčila všechny možné panenky a tak a celé vlastně dětství, dospívání jsem si fakt myslela, že budu studovat medicínu a dlouho jsem to chtěla, ale až potom, řekněme, v té kvartě jsem se tak nějak rozhodla, že bych zkusila studovat psychologii. A i v té psychologii vlastně je právě řada specializací, takže jsem věděla, že bych chtěla směřovat do zdravotnictví, do medicíny a nezůstat u takové té teoretické psychologie nebo jiných specializací, ale právě jsem chtěla do té nemocnice.
Hodně se mluví o tom, že i ty třeba tělesné projevy hodně souvisí právě s tím, co se nám děje v hlavě. Když jsme v nepohodě, tak to tělo to nějakým způsobem hlásí. Je to tak, že když si třeba tu hlavu, duši vyléčíme nebo začneme léčit, že pomůžeme opravdu i tomu tělu, že nám začne být lépe? Dá se to takhle?
Určitě, vy jste to řekla zcela přesně. Tak ono je to vzájemně provázané. My víme, že celá řada pacientů, kteří mají tělesné onemocnění, mají například problémy s páteří, s pohybovým aparátem, trpí bolestmi, tak samozřejmě to má dopad, ta chronická třeba bolest nebo pohybové potíže na psychické fungování. A stejně tak obráceně jsou pacienti, a my to vidíme hodně u těch našich pacientů, třeba kteří jsou monitorovaní na epileptologické monitorovací jednotce, kteří například trpí psychogenními poruchami ve smyslu křečí nebo poruch motoriky, jak vlastně ta psychika ovlivňuje to tělesné fungování, že vlastně oni netrpí a priori nějakým tělesným onemocněním nebo onemocněním mozku, které by vlastně ovlivňovalo motoriku nebo které by způsobovalo křeče, jako například epilepsie, ale vlastně ty jejich projevy jsou velmi podobné a i pro řadu třeba zkušených lékařů to je někdy obtížně odlišné. Jestli se skutečně jedná o potíž nebo o diagnózu somatickou nebo neurologickou, anebo psychologickou. A nebo to může být ještě komplikovanější a někdy je to kombinace obojího.
Říká Lenka Krámská. Vy jste říkala, že je to někdy těžké rozpoznat pro odborníka, ale co my, no, lékaři, co si máme počít? Je něco,
Čeho si můžeme všimnout, u čeho máme spozornět a říct si, tak to asi nebude jenom obyčejná rýma, bolest zad nebo něco takového. Uh-huh. Tady už bychom měli zajít za tím odborníkem.
Uh-huh. Já si myslím, že většinou se to týká potíží ve smyslu nějakých poruch nebo tělesných obtíží v důsledku zvýšené psychické zátěže. Často se o tom mluví v souvislosti se stresem. Uh-huh. Ale samozřejmě stres zažíváme všichni. Každý den, několikrát denně, že jsme vystaveni různým tlakům zvnějšku, ale problém nastává ve chvíli, kdy vlastně ten stres překračuje nějakou naší kapacitu, kterou už jsme schopni zvládat. A začne se to projevovat například nechutenstvím, podrážděností, nechutí do činností, které nás dřív bavily, které nás těšily. Dřív jste třeba chodila sportovat, teď už nemáte ani energii. Je to spojeno třeba s úbytkem energie, že už na to opravdu ani na ty věci, které máte ráda, už nemáte vlastně kapacitu. Nebo ztrácíte zájem o sociální kontakty, stahujete se a zároveň začínáte pociťovat nějaké tělesné příznaky typu bušení srdce, zažívací potíže, svírání na hrudi, nebo se to může opravdu projevovat i tím, že právě ti naši pacienti mohou mít různé obtíže typu křečí v důsledku nějakého nahromaděného stresu nebo i nějakých traumat třeba z minulosti. Ono je to opravdu někdy jako taková, řekněme, skládanka, že někdy dlouhou dobu trvá, než vlastně to dospěje na nějakou hraniční mez a pak vlastně to tělo si začne žít jakoby svým vlastním životem, mm-hmm. začne se nějakým způsobem projevovat a my vlastně nad tím ztratíme kontrolu a pak si říkáme, aha, co se to s náma děje, já jsem asi měla nějakou mrtvici, nebo já teď vlastně nemůžu třeba hýbat rukama, nebo mě brní, co se to děje. Jo, můžu mít pocit, že mám tělesné onemocnění. A samozřejmě mohu ho mít, ale zároveň to může být způsobeno právě tím stresem nebo nějakými závažnými psychickými traumaty, nebo jejich kombinací. Jo, takže ono se to tak, jak říkám, skládá, pak to může opravdu, jak se říká, ten pohár přeteče a začne se to takto projevovat. Takže v tu chvíli samozřejmě je důležité vyhledat odbornou pomoc, nechat se tělesně vyšetřit lékařem, praktickým lékařem, specialistou, neurologem a pokud skutečně se vyloučí ty tělesné příznaky, tak potom vyhledat tu odbornou pomoc. Ale myslím si, že není dobré čekat až na to, že mi řekne neurolog, ano, máte asi nějaké potíže spojené se stresem. Dobré je na to myslet, protože myslím si, že v současnosti jsme všichni hodně přetížení a je dobré i v tu chvíli opravdu zkonzult, pokud se necítím dlouhodobě dobře, toho psychologa či psychiatra vyhledat.
Lenka Krámská, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, se léta letoucí věnuje mozku. A mozek, to jsme vlastně my. Já někdy říkám, že my jsme vlastně takový mozek na nožičkách.
To je krásný přirovnání.
Je to tak. Vy jste to sama napsala i ve své knize, že vlastně ta naše osobnost je tam schovaná.
Ano, určitě.
A i proto jste si ten mozek vybrala?
Mně to přijde nesmírně fascinující, jak vlastně opravdu tak relativně malý orgán řídí celý náš život, řídí naše osudy a vlastně se v něm schovává celá naše duše. Tak to mě na tom přijde vlastně fascinující. A já se nezabývám ani tak, řekněme, mozkem, tím se především zabývají neurochirurgové nebo operacemi mozku a odstraňováním různých patologií. Já se zabývám tím, jak se vlastně nejrůznější právě ty mozkové patologie projevují v psychice. A jak velký mají dopad na to naše každodenní fungování, jaký mají dopad na kvalitu života, na schopnost třeba i řídit automobil, na schopnost zvládat školu, zaměstnání a podobně.
Já jsem během té přípravy přemýšlela také nad umělou inteligencí a položila jsem jí záludnou otázku, jestli je chytřejší než lidský mozek. Aha. A ona to tak hezky porovnala, že v některých faktorech je to lepší, druhý je horší, někdo je rychlejší a tak dále, ale pořád tam vsouvala takové to slůvko zatím. Takže se ptám, co vy si myslíte? Bude někdy možné vytvořit něco jako umělý mozek? Je to reálné?
Tak ta snaha asi možná bude a je udělat nějaký model toho, jak funguje lidský mozek a lidská psychika, ale pořád bude umělý. A my nejsme jenom náš mozek, my jsme my plus naše nejbližší bezprostřední okolí a naše širší okolí a naše životní zkušenosti, naše životní cesty. A to je něco, co je vlastně tak strašně jedinečného, že já se obávám, že umělý mozek, který pojme absolutně všechny jedinečné mozky a všechny možné individuality na světě, takže to možné nebude. Takže já se toho až tak nebojím.
Jak moc vlastně ten mozek známe my jako lidé? Co všechno o něm víme, třeba procentuálně?
To je taková těžká otázka v tom smyslu. Já vám asi nejsem schopná odpovědět, na kolik procent ho známe. Já myslím, že lékaři, anatomové, neurochirurgové znají dokonale strukturu mozku, z čeho se mozek skládá, jak vypadají ty jednotlivé oblasti mozku, jednotlivé struktury, kde se v mozku nachází. To, co je ale pořád, bych řekla, takovou jako záhadou a tím se, myslím, se zabývá současný neurovědní výzkum, na kterém se samozřejmě také neuropsychologové podílejí, je to, kde vlastně sídlí ty důležité funkce a jak vlastně se ta naše psychika a ty jednotlivé funkce mění právě pod vlivem nějakého zásahu do mozku ve smyslu úrazu, demence, mozkové příhody, epilepsie nebo rostoucího nádoru nebo nějaká podobná patologie. Jak to vlastně ovlivňuje to naše fungování? A samozřejmě ten neurovědní výzkum se hodně zabývá právě výzkumem zdravých jedinců pomocí například funkční magnetické rezonance nebo různých podobných, řekněme, technických vymožeností, které na různých dalších třeba matematických statistických výpočtů zpracovává ty nálezy, jak vlastně ten mozek vzájemně spolupracuje, jak ty jednotlivé oblasti, v jakém jsou vztahu, jak spolu vlastně souvisí, na čem se třeba která oblast podílí ve smyslu paměti, pozornosti nebo například nějakého rozhodovacího procesu. A to vlastně ty neurovědy zkoumají u zdravého mozku, jak vlastně funguje. A to nám potom dává odpovědi i právě pro ten klinický výzkum, kdy vlastně my už pak diagnostikujeme ty dílčí dysfunkce nebo patologie psychické činnosti právě u těch jednotlivých onemocnění.
Je to tak, že vždycky, byť třeba sebemenší zásah do mozku, ovlivní to naše jednání, konání, tu osobnost? Mm-hmm. Nebo se může stát, že vlastně ne? A nebo že se to třeba vrátí zpátky? Mm-hmm. Příklad, když třeba někdo prodělá mrtvici nebo jde na nějaký zákrok. Je to pořád on?
Taky, na to asi bych nedokázala odpovědět jednoduše. Jsou v tom velké rozdíly. A my vlastně v té neuropsychologii hodně vycházíme z toho, jak jsou ty jednotlivé funkce, ty důležité funkce vlastně v tom mozku lateralizovány. My víme, že vlastně praváci mají důležité funkce, jako je řeč, verbální paměť a podobně, uložené v levé hemisféře. Leváci to mohou mít rozloženo obráceně a nebo v obou hemisférách. Záleží na to, kde vlastně ta patologie se nachází a u jakého člověka, jak ten jedinec má tyto funkce vlastně v tom mozku rozložené. To je jedna věc. A potom druhá věc je, o jakou patologii se jedná. Máme pacienty, u kterých vlastně dochází k tomu, že pomaličku roste nějaký nezhoubný nádor, který vlastně v podstatě nemusíte ani pozorovat. Dlouhou dobu se to nemusí pozorovat. To může růst třeba 10 let a pak dojde k nějaké změně osobnosti, že člověk třeba, který dřív byl pořádku milovný, pečlivý, tak najednou začne zanedbávat ty denní činnosti, přestane o sebe pečovat, vypadá jako, že trpí depresí, ale depresí vlastně netrpí. Je tam vlastně narušená třeba například exekutiva, takže není schopen vykonávat ty denní činnosti. A nebo se to může projevit například nějakým epileptickým záchvatem. Jo, to je taky další věc. A nebo máte nějaké, řekněme, mozkové patologie, které nemusí být úplně velké, jako třeba nějaký rozsáhlý nezhoubný mozkový nádor, ale způsobí tak těžké poškození, že vlastně toho člověka diskvalifikuje ze života. Například nějaká mozková mrtvice, která je v oblastech, které třeba zodpovídají za paměťové funkce nebo za motoriku. A když nedojde k časné intervenci, když se jedná například o ischemickou mrtvici, tak skutečně ten člověk může mít deficit trvalý. Naštěstí v současnosti a díky tomu, že dneska u nás v České republice jako opravdu perfektně fungují různá cerebrovaskulární centra, tak ti pacienti se dostávají velmi rychle vlastně do nemocnice a my vidíme například pacienta, který přijede hemiplegický, afatický, tak potom odchází domů a je vlastně v pořádku. Je to stav reverzibilní, takže v tomhle ta medicína se opravdu výrazně posunula a my už dneska vidíme jenom ty pacienty jako neuropsychologové, kteří k nám přichází na vyšetření, kteří mají třeba nějaké deficity, které jim komplikují návrat do běžného života. Je to hlavně tedy z posudkových důvodů a z důvodů, jestli tedy budou potřebovat invalidní důchod nebo jestli budou schopni právě řídit třeba automobil a podobně. Takže je to široké spektrum. Někdy malá léze může způsobit těžký deficit, velká léze nemusí být dlouho, nebo velká patologie nemusí být dlouho pozorována. Opravdu záleží na tom, u koho a o jaký typ a v které oblasti mozku se ta patologie nachází.
Jen z toho, co tady teď v tom krátkém úseku zaznělo, je naprosto jasné, že zdravý mozek je pro náš život naprosto zásadní věc.
Určitě.
Staráme se o něj adekvátně?
Tak zase asi v tom budou rozdíly mezi lidmi. Já si myslím, že hodně se mluví o různých preventivních programech, o tom, jak dělat samovyšetření prsu a u mužů zase, jak se vyšetřovat, jak vyšetřovat svoje pohlavní orgány a tak dále, ale příliš se nemluví o té prevenci právě toho, abychom ochránili ten svůj mozek a vůbec mozkové funkce co nejlépe. A já myslím, že ono je to opravdu kombinace celé řady faktorů. Já myslím, že už to začíná právě v tom dětství, dospívání, kdy je důležité vlastně u těch dětí a dospívajících založit nějaké zdravé návyky, protože to se bohužel, bych řekla, v posledních letech opravdu nemoc děje, nebo spíš neděje. A to je to, že ty děti by měly opravdu už od dětství si založit nějaký vztah jako ke sportování, k pohybu, k zdravému pohybu, k zdravé životosprávě, nejíst takové ty, řekněme, pochutiny, ale spíš jako rodiče by je měli vést k tomu,
i to
aby
má
zdravě.
Vliv na nás
samozřejmě, má to vliv. Mozek potřebuje kyslíka, glukózu, ale má to vliv na náš organismus a samozřejmě to, jak ta naše tělesná schránka funguje, potom v důsledku ovlivňuje i zdraví mozku, protože když budete mít, řekněme, nějaké patologické procesy v cévách, když budete obézní, budete mít hypertenzi, cukrovku, tak to všechno ovlivňuje zdraví mozku. Jo, protože vaše cévy budou poškozené, mozek je bohatě prokrven nebo zásoben cévami. Ono je to vlastně spolu provázané. A to, jak si to založíme v tom mladém, útlém věku, tak ty návyky si potom přenášíme do dospělosti. A když vlastně potom nastanou nějaké problémy, povinnosti, tak my se k tomu vždycky vrátíme, protože to tak máme založené. Máme to opravdu vštípené a víme, že když jsme ve stresu, tak prostě nebude to tak, že jsme viděli maminku a tatínka, jak si prostě se jednou večer k televizi, sní pytlík čipsů a k tomu vypíjí několik piv, ale víme, že prostě máme, když jsme přetížení a potřebujeme se nějak uvolnit, tak si půjdeme třeba zasportovat. Jo? Nebo popovídáme si s blízkými, s přáteli a podobně. Takže je to hodně o těch návycích.
Už jsem slyšela od jednoho odborníka názor, že by bylo fajn, kdyby každý člověk jednou, alespoň za život, absolvoval magnetickou rezonanci, aby se vidělo, co v té hlavě je a jestli je všechno v pořádku. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Já si myslím, že s tím prostě musím souhlasit, protože jsou určitě, jak jste to tady sama i řekla, že můžou být nějaké patologie, které se skutečně jako nemusí nějak dlouho projevovat, a je dobré o tom vědět a být na to připraven. Je to vlastně nějaká prevence v tom smyslu, že se nenecháme potom překvapit, když by nastala, já nevím, nějaká mozková příhoda nebo řekněme nějaká patologie, která má tendenci růst, jako nějaký mozkový nádor, který prostě poroste tak, že potom způsobí nějaké nevratné deficity. Takže ono to svoji logiku má. Samozřejmě mluvíme o patologiích, takže u řady lidí se třeba nic nenajde, ale u některých ano, a tam ten člověk může mít velkou výhodu, pokud se na tu patologii přijde, než třeba nastane nějaká opravdu fatální záležitost.
Vaše práce to jsou určitě taky příběh lidí, kteří za vámi přicházejí nebo vám je přivážejí.
Ano.
Je nějaký příběh, na který opravdu nikdy nezapomenete, který byl pro vás nějakým způsobem zásadní?
Těch příběhů je opravdu, bych řekla, víc, ale byly to takové ty první, především teda mladí lidé, kteří mě hodně zasáhli, když jsem začínala jako psycholožka v liberecké nemocnici na neurochirurgii. A zároveň jsem chodila na různá konzília, na onkologii a na spinální jednotku a gynekologii, porodnici. Tak tam určitě si vybavím velmi živě a i ty lidi vidím, jo, že si pamatuju opravdu i ty obličeje těch pacientů, kteří mě toho hodně naučili a zároveň mě opravdu i lidsky posunuli, že to byla opravdu taková velmi hluboká životní odborná zkušenost. A myslím si, že mě to naučilo nejenom to, že je hrozně důležité ta naše práce, protože jsou lidé, kteří opravdu nějaké zázemí, dobré zázemí, podporu rodiny, přátel, prostě nemají, nefunguje to tam, ty vazby, a u těchto lidí to má opravdu velký význam, protože samozřejmě každý člověk potřebuje ty svoje starosti, ale i radosti s někým sdílet. A potom mě to naučilo třeba u jiného případu, tady ten první, to byla taková opravdu velmi milá, mladá zdravotnice, která bohužel onemocněla zhoubným onemocněním. A já jsem ji vlastně doprovázela během té hospitalizace, protože samozřejmě zůstala v té nemocnici, nevracela se domů, takže to byl pro mě jako velmi silný zážitek anebo zkušenost a toho provázení vlastně. A potom to byli pacienti, kteří a jejich rodiny, protože to nebylo jenom o pacientovi, ale bylo to provázáno i s tou rodinou a komunikací s rodinou, tak zkušenost s pacientem, který měl tedy zhoubný mozkový nádor a docházelo tam k velkým změnám osobnosti. A vlastně ta zkušenost toho, jak vlastně ten pacient nám ukazuje určitou část té skutečnosti a pokud my nejsme v kontaktu právě s někým z rodiny nebo s někým, kdo toho dotyčného vlastně dobře zná, tak známe jenom část té pravdy nebo té patologie vlastně u té dané nemoci. Takže vždycky je důležité a já se snažím tohoto držet, že vlastně vždycky si zvu, pokud to je možné, někoho z blízkých lidí.
Vy jste ten člověk, od kterého se očekává, že bude tím uklidňujícím elementem. Ten člověk, který třeba sedí u toho pacienta během operace při vědomí. Jak pečujete sama o sebe, abyste to všechno ustála? A byla opravdu tou dámou, které svítí oči, která je laskavá a která uklidní člověka, který musí být vyplašený.
No, vy jste to řekla tak jako hrozně mile, jo, hezky a děkuju, ale ono to je, já bych řekla, kombinace opravdu dlouhé profesní přípravy, protože jako kliničtí psychologové opravdu nejen, že absolvujeme studium, které na vás naučí tu teorii, ale pak vás hodně naučí ta praxe, no opravdu. A to si myslím, že je opravdu taková důležitá věc a vždycky to těm studentům říkám, obejděte si co nejvíc stáží, obejděte si ty praxe, ať víte, do čeho chcete jít, co chcete dělat, protože já si myslím, že ten výběr té specializace v rámci psychologie je hrozně důležitý a já jsem si vybrala něco, co mám opravdu moc ráda a co mi dává smysl. Já si myslím, že tu práci prostě musíte milovat a musíte mít ráda lidi a musíte, nebo nemusíte, prostě máte ráda lidi a chcete jim pomáhat a to si myslím, že je úplný základ. To je jedna věc, která brání nějakému vyhoření. Ale pak samozřejmě jsou třeba někdy období, nebo jak to chodí, ono to chodí ve vlnách, ono to je někdy klid, je to dobré. A pak se nakumuluje spousta těžkých pacientů. A to je opravdu, bych řekla, i pro to, že máte dlouhý trénink, máte výcvik, máte individuální terapii za sebou, máte podporu, supervizi a tak dále, tak někdy vás to opravdu může dostihnout. A já to vnímám jako takový zdvižený prst a vždycky si říkám, ne, jako je potřeba zpomalit. A člověk musí opravdu o sebe nějak pečovat a umět se zastavit a říct si tak a teďka musím někde ubrat, musím to nějakým způsobem třeba skonzultovat s kolegy, musím se teďka dát nějakou pauzu a podobně, protože opravdu, když vy budete vyčerpaná nebo budete přetížená, tak nikomu nepomůžete. Jo? Pak spíš to povede k tomu, že zvyšujete riziko nějakých jednak vlastních, třeba i tělesných a psychických obtíží, ale pak se může zvýšit i nějaká nechuť k té práci. A ne proto, že ji nemáte ráda, ale že prostě nemáte taky na to tu kapacitu, nemáte na to tu energii. Takže je to takové neustálé balancování a je hrozně fajn, když je někdo, kdo vás podpoří a s kým si o těch věcech můžete prostě popovídat.
Měla jste někdy opravdu krizi, kdy jste při tom balancování byla opravdu už skoro, jak se říká, nad tou propastí, že už jste si říkala tak a musím změnit krám, už to nejde.
No tak já bych to nenazvala si úplně krizí, ale určitě ty období byly. A já už mám vytvořený určitý nějaký svůj vnitřní alarm nebo systém, kdy si řeknu, a teď už to prostě dospívá do nějakého stádia a teď si musím dát nějakou pauzu nebo potřebuji nějakou delší dovolenou, nebo teď začnu víc chodit třeba do bazénu a podobně, že tam mám vlastně takový nějaký svoje už vytvořený rituály nebo nějakým postupy, jak s tím pracovat. A určitě jsem takových momentů zažila během těch, já nevím, 20 let, prostě několik. Určitě ano.
Vždycky, když se bavím s lékařem, tak si říkám, jak on to má vlastně ve vztahu k vlastnímu zdraví. Jestli člověk, který vidí tak jako pod tu pokličku, se třeba obává nebo o sebe pečuje víc nebo méně než my. Jak to máte vy?
No tak já jako psycholog, který se pohybuje ve zdravotnictví, musím říct, že hodně řeším to, jak to mají ti druzí, jestli mohou mít ty a ty potíže a tak dále. Jak jsme zaměření vlastně na tu péči o druhé. A určitě vím, že to je nějaká moje slabina, že jak jsem vycvičená z toho sportu, vlastně překonávat neustále ty vlastní jako limity a vlastní možnosti. To určitě znáte od sportovců, že prostě my jsme takový, jako že musíme vydržet a když nemůžeme, tak
jaký sport děláte mimochodem?
Já jsem bývala akvabela, takže plavec vlastně. A takže víme, že když nemůžeme, tak vždycky je ještě nějaká rezerva, kde jako můžeme. Jo? Takže spíš se tak v tomhletom jsem měla vždycky tendenci se nějakým způsobem sebe zapřít. Ale jak stárnu, tak jako vnímám, že už některé ty potíže zase člověk nemůže úplně zlehčovat. A myslím si, že je hodně důležité vlastně v tom našem věku dbát na prevenci. Už se, jako myslím, mi to vyplatilo.
Tak. Mluvili jsme tady o tom, jak si všímat těch signálů, které vysílá to naše tělo, jak pečovat o sebe a potažmo o ten náš mozek. Odpočívá vlastně mozek? Může odpočívat?
A já myslím, že mozek jede furt. Mozek pracuje furt i pořád, i když spíme. Pořád se něco v mozku děje, zdají se nám sny, neustále řídí naše vnitřní pochody, to, že dýcháme, to, že relaxujeme, že jsme vlastně v relaxovaném stavu, že se probudíme a tak dále. Mozek nikdy nespí. Když by to bylo hezký, že by se tak jako na chvíli
vypnul. Protože těch věmů, které se na něj hrnou za celý den.
Přesně, teď si odpočin.
Je to tak.
Ale on si to nemůže dovolit.
Máme posledních pár vteřin pořadu až na dřeň. Kdybyste měla teď v těch posledních chvilinkách posluchačům dát nějakou třeba radu, něco, na co by neměli zapomenout ve vztahu ke svému psychickému zdraví, co by to bylo?
Já nerada dávám rady, ale určitě doporučení v tom, aby vnímali, že to tělo, naše tělo je křehké, naše duše je taky křehká, že k sobě musíme být ohleduplní, že bychom se neměli vlastně nějakým způsobem podceňovat, pokud máme nějaké potíže a opravdu vyhledat odbornou pomoc. A teď mám na mysli nejenom odborníka somatické medicíny, ale i odborníka na duševní zdraví, protože když se ty potíže neřeší včas, tak někdy to může vést potom k velkým nějakým problémům. Takže opravdu myslím si, že prevence je strašně důležitá a zároveň vnímejme to, že naše tělo a naše zdraví je opravdu to nejcennější, co vlastně máme.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň Lenka Krámská. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se krásně.
Já moc děkuji za pozvání a milý rozhovor. Moc krát děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.